Bine, că măcar cineva își spun părerea și doresc să-și apere drepturile și le doresc succes în continuare să obțină ceea ce doresc. În ultimul timp s-a schimbat programele, toate emisiunile sunt mai interesante, sunt mai activi.
Această problemă trebuie rezolvată prin negocieri. Pe cineva să disponibilizezi pentru că nu-ți place, iar pe altcineva să angajezi pentru că-ți convine, nu cred că este o soluție. Televiziunea națională degradează. În principiu, nimeni nu privește emisiunile, doar cei care nu au televiziune prin cablu. Au foarte puține informații despre ceea ce se întâmplă într-adevăr în Republica Moldova.
Nu-mi place mie cum lucrează mesagerul. Spun niște nicuri, niște, parcă acolo nu specialiști, dar niște începători, studenți.
Locuitorii ai Chișinăului despre ultimele evoluții de la compania Teleradio Moldova și despre dreptul garantat de Constituție de a avea acces la informații.
La 10 ani de la adoptarea noii Constituții a Republicii Moldova, multe probleme continuă să fie în suspensie, după cum ne spune Vitalie Kondratski.
Președintele Vladimir Voronin a declarat că actuala Constituție nu corespunde în totalitate realităților zilei, fapt pentru care a și suferit 7 amendamente, 5 dintre acestea fiind operate de guvernarea comunistă.
În decursul celor 10 ani care au trecut de la adoptarea Constituției, am avut cu toții ocazia să constatăm că sunt domenii constituționale incomplet definite sau că unele soluții constituționale nu mai corespund situației actuale. Desigur, Constituția adoptată în 1994 reflectă condițiile în care a fost elaborată.
Această opinie a fost contrazisă de primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, căruia, deși invitat în prezidiu, nu i s-a oferit cuvântul.
Constituția este una bună. Republica Moldova trebuie să rămână un stat unitar, democratic, cu viziune europene. Eu dacă aș iniția o modificare, ar fi aceeași de a schimba articolul cu denumirea corectă a limbii noastre, care desigur este limba română. Starea de spirit a fost prielnică și la momentul acela și la momentul actual. Dar starea de spirit, din păcate, nu are vot în Parlament. De aceea votează componența Parlamentului. Ori actuala componență nu permite. Mie frică că nici componența viitoare.
Principalele probleme legate de respectarea Constituției sunt, potrivit mai multor politicieni, problema denumirii limbii și respectarea principiului separării puterilor în stat. Fostul președinte Petru Lucinski.
Cea mai mare victorie asupra propriei convingeri. Cei care trebuia să voteze nu au putut să depășească lucrul acesta. Acum văd că au conștientizat majoritatea că trebuia de votat așa cum am propus atunci. Eu mă uit la ăștia care erau categoric împotrivă copiilor. Vorbesc într-o limbă corect tot, o numesc română.
Ex-președintele Petru Lucinski a mai spus de la tribuna ședinței festive de astăzi că Republica Moldova a fost admisă în Consiliul Europei în 1995, tocmai pentru că a adoptat o Constituție democratică și, ce e mai important, a desfășurat alegeri libere, sugerând actualei guvernări să nu dezmintă această bună reputație a Chișinăului. Iată ce a declarat în cadrul ședinței fostul președinte al Parlamentului Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat.
Președintele Republicii Moldova ar putea să mai îmbunătățească această Constituție care noi o numim Republică Parlamentară, ca guvernul să capete cele împuterniciri care trebuie să le aibă un guvern în cadrul Republicii Parlamentare și eu cred că ar fi un gest istoric și actualul Parlament poate să mai facă acest lucru ca să introducă acea prevedere că președintele Republicii nu poate fi membru de partid.
Liderul grupului parlamentar Moldova Noastră, Dumitru Braghiș.
Problema cea mai importantă care se întâmplă în societatea în chestiune constituționale este problema separației puterilor, care devine un obstacol pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova de mai departe. Nu există această divizare a puterilor, că astăzi există un dictat din partea președinției și a președintelui asupra tuturor prevederilor Constituției și asupra tuturor organelor de decizie din Republica Moldova.
Festivitatea de astăzi s-a desfășurat la Palatul Republicii în condiții sporite de securitate, jurnaliștii fiind lăsați în incintă doar pe bază de acreditări la Parlament și pentru prima dată printr-o intrare lăturalnică a clădirii. La începutul și la sfârșitul ședinței a fost cântat imnul Republicii Moldova.
O relatare de la Chișinău, de la Vitalie Condrațchi.
Știrile de ieri din Rusia că ar putea fi oprite producția și exporturile companiei petroliere Yukos au creat panică pe piețele internaționale, iar prețurile au crescut până la 43 de dolari pentru un baril de petrol. Ministerul rus al Justiției a încercat azi să clarifice situația și a precizat că ordinul de ieri, prin care interzice Yukosului să-și vândă activele pentru a-și achita taxele la stat, nu înseamnă în niciun fel că trebuie oprite și vânzările de petrol, deci și producția. Yukosului îi revin 2% din producția de petrol din întreaga lume și 17% din extracțiile de petrol din Rusia. Dacă și-ar stopa activitatea, alte companii rusești ar încerca să acopere deficitul. Ar avea nevoie de câteva zile și, în această perioadă, spun analiștii, ar crește în Rusia prețul la benzină, motorină și alte produse petroliere. Ar fi afectată și China, pentru că petrolul furnizat de Yukos constituie 7% din totalul importurilor chineze. Nu ar exista efecte sesizabile și în alte țări, însă unele rafinării care cumpără majoritatea materiei prime de la Yukos se vor confrunta cu mari dificultăți. Dar principalul efect al stopării activității Yukosului ar fi ca prețurile la petrol să se mențină la cote ridicate din cauza panicii de pe piețele petroliere. Phil Flynn, de la compania americană de comerț cu petrol Elron, a exprimat temerea că prețurile vor rămâne la cota record înregistrată miercuri de 43 de dolari per baril. Dacă situația Yukosului se va înrăutăți sau va rămâne în continuare incertă, cred că prețurile se vor menține în viitorul previzibil peste cota de 40 de dolari pentru un baril. Compania Yukos, acționată în justiție de guvernul rus, pierduse procesul pentru plata unor taxe restante din anul 2000 și este obligată acum să achite statului 3,4 miliarde de dolari, dar ar putea fi forțată să achite în total aproximativ 10 miliarde de dolari și pentru anii 2002 și 2003. În baza deciziei de judecată, Ministerul Justiției a înghețat conturile bancare ale Yukosului și i-a interzis să-și vândă activele ca să poată achita datoria, anunțând că guvernul le va vinde. Potrivit publicației International Herald Tribune, ceea ce se va întâmpla va fi că exporturile Yukos nu vor fi oprite, dar compania va pierde controlul asupra acestor exporturi. Întrebarea este cine va cumpăra activele companiei scoase la vânzare de către stat. Cartelul țărilor producătoare de petrol OPEC, din care Rusia nu face parte, hotărâse în luna mai să mărească producția pe parcursul acestei veri pentru a ține în frâu prețurile. Acestea porniseră să crească din cauza violențelor din Irak și a acțiunilor teroriste din Arabia Saudită, cel mai mare producător de petrol din lume. OPEC spera să mențină prețurile între 25 și 30 de dolari pentru un baril, mizând și pe o majorare a exporturilor rusești. Dar în prezent această perspectivă nu este clară.
Comisia Helsinki a Statelor Unite a dat un răspuns criticilor aduse de 9 președinți din țări ale CSI activității OSCE. În declarația lor critică, semnată și de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, OSCE era acuzată că în loc să se preocupe de probleme precum terorismul internațional, este mai interesată să critique acțiunile de politică internă din cele 9 țări. Ileana Giurchescu rezumă declarația Comisiei Helsinki a Statelor Unite.
Țările CSI semnatare reproșează OSCE-ului, între altele, că nu a respectat un principiu de bază al acordului de la Helsinki, și anume cel al neamestecului în treburile interne. Comisia Helsinki reamintește președinților CSI că acest aspect a fost rezolvat definitiv în documentul final al reuniunii de la Moscova din 1991 asupra dimensiunii umane, document pe care toate statele s-au angajat să respecte. În declarația finală, reamintește Comitetul Helsinki, se arată că toate statele participante acceptă categoric și irevocabil faptul că orice angajament luat în domeniul drepturilor omului este un subiect de interes pentru toate țările participante și nu face parte din categoria afacerilor interne ale unui stat membru. Membrii Comitetului Helsinki resping și acuzația că ar exista în activitatea OSCE un dezechilibru serios între activitățile privind drepturile omului și cele care se ocupă de dimensiunea politică, economică și de mediu, în defavoarea ultimelor trei. În acest context, sunt citate o serie de inițiative importante luate de OSCE în ultimii ani. Comisia Helsinki este de acord că toate aceste dimensiuni ale activității OSCE sunt importante, dar sublinează faptul că apărarea drepturilor omului trebuie să rămână prioritară. Țările CSI semnatare ale declarației de la Moscova de la începutul lunii iulie au mai reproșat OSCE-ului că s-ar concentra în mod nejustificat asupra situației drepturilor omului și a democrației în țările din fosta Uniune Sovietică și fosta Iugoslavie, ignorând toate celelalte dimensiuni ale activității OSCE. Ele se plâng și de faptul că OSCE-ul continuă să aibă misiuni sau birouri în aceste țări, fost sovietice și fost iugoslave. Reproșul la care Comisia Helsinki răspunde, reamintind că în cazul fiecărei țări CSI semnatare a declarației de la Moscova, s-au semnalat cazuri grave de încălcare a drepturilor omului și un regres în procesul democratizării. Cazuri concrete de alegeri incorrecte, limitarea libertății presei, limitarea a libertății religioase și a libertății de a organiza adunări, corupție în rândul funcționarilor publici și reținerea oponenților politici, cazuri concrete au fost, deci, documentate în raportul Comisiei Helsinki despre evoluția democrației și a drepturilor omului în Eurasia și Europa de Est. Motivul pentru care s-a căzut de acord ca în toate aceste țări să mai funcționeze misiuni OSCE este tocmai pentru a garanta și a sprijini o redresare a situației, se arată în comunicatul Comisiei Helsinki.
Comisia Helsinki este o agenție federală americană în care sunt reprezentanți congresmeni, democrați și republicani, Departamentul de Stat, Ministerul Apărării și al Comerțului American.
Ce s-ar putea aștepta de la o schimbare a administrației americane în domeniul politicii externe? Potrivit unor experți americani, o internaționalizare, sau mai precis spus, o reîntoarcere la linia colaborării americanilor cu aliaților tradiționali, un interes sporit pentru Națiunile Unite și o modificare, poate numai de nuanțe, în chestiunea Curții Penale Internaționale. Corespondența semnată de Robert McMahon este rezumată de Ileana Giurchescu.
Robert McMahon, corespondentul Europei Libere la Boston, la Convenția Națională a Partidului Democrat, a participat la o reuniune a consilierilor pe probleme externe din echipa senatorului John Kerry. În primul rând, Holbrooke, fost ambasador american la ONU în administrația Clinton și arhitectul păcii din Bosnia, a ținut să reamintească faptul că John Kerry a fost timp de 20 de ani în Comisia Senatorială pentru Politică Externă.
He cares about international issues.
Se interesează de politica externă și dacă va fi ales, va fi un președinte mult mai bine pregătit să facă față acestor probleme decât orice președinte înaintea lui, paradoxal, cu excepția primului președinte Bush. În problema internaționalizării, William Perry, fost ministru al apărării în administrația Clinton, a arătat că Statele Unite nu mai trebuie să repete greșeala de a lupta singure. America nu va mai fi pusă în situația de a lupta singură în războiul împotriva terorismului fără sprijinul total al întregii comunități internaționale și pentru a obține sprijinul acestor țări ar trebui să le și ascultăm cu mai multă atenție, a declarat William Perry. În ceea ce privește Națiunile Unite, toți experții au fost de acord că această organizație este vitală, chiar dacă trebuie reformată pentru a răspunde mai bine amenințării terorismului internațional. Din nou, Richard Holbrooke.
The UN is an indispensable but flawed institution.
ONU este o instituție indispensabilă, dar care are probleme. Trebuie să o întărim, să o facem să funcționeze mai bine, nu să o subminăm și mai mult. Este o problemă, dar este singura pe care o avem și nu putem să o abandonăm și să facem problema și mai mare, a declarat Holbrooke, care într-o posibilă viitoare administrație Kerry are toate șansele să ocupe funcția de secretar de stat. Pe de altă parte, specialistul pe probleme de securitate națională al campaniei, Brand Beers, a lăsat de înțeles că o administrație democrată și-ar putea nuanța mult poziția față de Curtea Penală Internațională. Cred că vom reexamina foarte serios ideea de a condiționa ajutorul american de semnarea unui tratat prin care țara beneficiară se angajează să nu extrădeze cetățeni americani Curții Penale Internaționale, a declarat Beers.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face? În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Sărăcia, lipsa condițiilor decente de trai și dorința unei vieți mai bune îi face pe mulți moldoveni să caute diverse modalități pentru a pleca peste hotare. Căsătoria fictivă este pentru unii dintre ei o modalitate sigură de a rămâne în străinătate. În rezultat, moldovenii obțin permis de ședere și posibilități legale de muncă. Este moral sau imoral, rămâne la latitudinea lor. Dar asta este realitatea. Mai multe despre acest fenomen vom încerca să aflăm de la invitata noastră de azi, care și-a aranjat o căsătorie fictivă pentru a se stabili în străinătate. Îi vom spune Elena. Numele l-am schimbat din motive de securitate personală. Elena, bine ai venit la Europa Liberă. Spune-mi, te rog, care au fost motivele pentru care ai decis să-ți aranjezi o căsătorie falsă cu un străin?
Fiecare își dorește o viață decentă. Viața decentă, din păcate, în Moldova nu este evident să o avem. Deci plecăm în străinătate, cum am făcut-o eu sau fac alții, și hotărăsc că iau această decizie de a face o căsătorie fictivă. Nu era simplu, sigur, căci este o schimbare totală a unui stil de viață. Este o schimbare totală a unor concepții. Dar, fiind singura soluție, o accepți.
A fost greu să găsești bărbatul care să accepte o asemenea afacere?
În cazul meu nu a fost greu, deoarece cunoșteam persoana de ceva timp, cunoșteam persoana de câțiva ani deja și...
A fost o înțelegere?
A fost o înțelegere, da, a fost o înțelegere. El mi-a propus și eu am acceptat.
El ți-a propus pentru că vroia să te ajute?
El m-a propus deoarece îmi vedea care era situația mea în țara dată și vedea că nu aveam nicio posibilitate să lucrez, nicio posibilitate să fac studii, nicio posibilitate să mă aranjez într-un oarecare mod viața și fiind un bun prieten mi-a zis, ok, uite, facem asta și am făcut-o. Chiar pentru a urma studii ai nevoie de anumite documente legale. Aceste documente legale sau viza de reședință, cum mai spunem noi, poți să le obții doar fiind recunoscută de statul dat. În multe cazuri statul nu te recunoaște.
Ok, voi ați făcut nuntă, ai fost mireasă?
Sigur, am făcut nuntă, am fost mireasă, am avut rochie albă, am avut oaspeți, am avut prieteni, părinții lui au asistat la nuntă, deci toată lumea era de acord să mă ajute, căci mulți mă iubeau așa cum sunt și vreau să-mi dea posibilitatea să-mi aranjez viața.
Elena, de obicei, căsătoriile fictive se aranjează pe bani grei. Uneori, prețul acestora se ridică la mii sau chiar zeci de mii de dolari. Tu ai plătit?
Nu am plătit nimic, căci era prieteni. Dar știu, sigur, sunt posibilități de a plăti. Suma variază de la 15.000 de dolari până la 20.000 de dolari. Sunt posibilități în cazul în care... persoana dată singură îți găsește altă persoană și plătește direct sau sunt filiale. Plătește avocatului și avocatul îți găsește fata sau băiatul, depinde de persoană. Și căsătoria se efectuează.
Căsătoriile moldovencelor cu străinii în multe țări sunt monitorizate riguros. Una dintre fetele noastre, măritată în Elveția, îmi spunea că în primul an de căsătorie poliția le făcea vizite periodice la domiciliu. Verifica chiar și camera de baie pentru a vedea dacă sunt, de exemplu, două periuțe de dinți acolo. Asta pentru a se convinge că cei doi soți locuiesc împreună și că nu au o căsătorie fictivă. Cum este în cazul vostru? Vine poliția?
În cazul nostru nu am avut nicio vizită din partea poliției. De ce? Deoarece am făcut o nuntă adevărată chiar de la început.
Îți pot spune că acolo este chiar o căsătorie adevărată. Poate în țara în care locuiești tu, poliția nu este atât de riguroasă.
Nu, poliția este riguroasă. Cunosc persoane care sunt căsătorite în țara în care sunt și îmi ziceau că a fost poliția, venea în primele 6 luni, fiecare lună. Era o discuție între ei, verificau la fel periuțele de dinți, verificau să vadă în garderobă care ce fel de haine sunt, bărbătești, femeiești, dacă sunt hainele împreună, puneau multe întrebări în privința activităților comune. După 6 luni, poliția le dă oarecare regulă. Vegas, știind că este ok, și vizita începe iarăși în ultimul an de căsătorie.
Adică nu în ultimul an de căsătorie, dar
un an înainte
de a primi cetățenie.
Tu
când urmează să primești cetățenia țării în care locuiești?
Peste 2 ani de zile.
Ce vei face după asta? Vei divorța de el?
Păi așa a fost înțelegerea de la început. Ne căsătorim pentru ca eu să pot obține o oarecare ședere legală în țara dată, după un oarecare timp divorțăm și fiecare își trăiește viața mai departe.
Ce faci tu acum? Ai obținut o muncă legală? Ești mulțumită de leafa ta? Poți să-ți plătești chiria? Cum este?
Datorită acestui fapt, am obținut o muncă legală, am un salariu normal, pot fi independentă material și să mă gândesc la un viitor al meu.
Cel mai des femeile aranjează căsătorii fictive cu străinii. Cunoști și bărbați din Moldova care și-au aranjat viața peste hotare în acest mod?
Da, cunosc și bărbați care au făcut acest pas. Sigur, în cazul dat e vorba despre o sumă de bani și e vorba despre același lucru. Un timp, câțiva ani de căsătorie pentru a obține cetățenia în cele din urmă.
Elena, nu crezi că tinerii ar trebui să caute alte modalități în cazul în care doresc să plece peste hotare? Mă refer la modalități legale, știu eu, studii, contracte de muncă.
Sunt sigură de asta că ar trebui, însă nu este mereu posibil. Eu am ales aceasta, dar nu zic că e cea mai bună. Dacă aș fi putut avea o altă posibilitate de a mă aranja în țara dată, aș fi făcut-o.
Elena, invitata ediției din această seară a rubricii Ilonei Spătaru, Lumea din Jur, o nouă ediție joia viitoare. În comentariul său din această săptămână, analistul politic Gheorghe Cojocaru se oprește la câteva aniversări istorice. Vă invităm să-l ascultați, precizând că punctele de vedere exprimate nu le reprezintă neapărat pe cele ale Europei Libere.
Reprezentanții Partidului Comunist de Guvernământ în Consiliul Municipal Chișinău insistă de mai multă vreme asupra schimbării unor denumiri de străzi din capitală și restabilirea altora care au apărut odată cu instaurarea regimului sovietic în Basarabia după 1944. Astfel, străzile Sprâncenoaia, Trandafirilor, Uzinelor sau Teilor ar urma să poarte numele unor mareșali și generali sovietici ca Timoșenko, Malinovski, Tolbuhin sau Berzarin, armatele cărora au intrat în capitala de astăzi a Republicii Moldova în urma operațiunii Iași-Chișinău din august 1944. Insistențele cu care consilierii comuniști din Chișinău încearcă să restabilească niște denumiri de străzi care consacră memoria fostului regim comunist se înscriu într-o campanie mai amplă, desfășurată la scară națională, prin care se urmărește reabilitarea publică și oficială a simbolicii de sorginte sovietică și a istoriei false a Republicii Moldova, ticluite de politrucii comuniști. Opoziția democratică din Consiliul Municipal Chișinău și societatea civilă au reușit deocamdată în capitală și în unele localități să dea o ripostă unor asemenea inițiative care tensionează inutil atmosfera din societate și care arată care este mentalitatea și fața adevărată a celor de la guvernare. Pentru luna august, puterea de la Chișinău și-a propus să sărbătorească, după cum titrează presa oficială, și nu să comemoreze, după cum ar fi firesc, citez, cea de-a 60-a aniversare a eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă, citat încheiat. Ca și fostul regim comunist de până în 1990, actualul regim de la Chișinău are aceeași optică asupra evenimentelor istorice dramatice prin care a trecut în secolul încheiat populația din Republica Moldova, reanimând niște false sărbători și reproducând niște ceremonii uzate care dezbină și mai mult societatea. Dincolo de nevoia firească de a cinsti memoria ostașilor sovietici care au căzut pe malurile Nistrului și Prutului, sărbătorirea cu fasta 60 de ani de la realizarea operațiunii Iași-Chișinău de către trupele sovietice se dorește o punere în scenă și o glorificare a regimului adus pe blindajele tancurilor sovietice. Ori instalarea acestui regim în Republica Moldova a costat zeci de mii de vieți, a însemnat mutilarea spirituală a câtorva generații, a semnificat confiscarea libertății într-un spațiu ce aparține sud-estului european. Autoritățile comuniste au făcut întotdeauna și fac în continuare abstracție de ceea ce a însemnat în realitate eliberarea din 1944. La Șerpeni, un sat pe malul drept al Nistrului, unde s-au dat lupte crâncene între trupele sovietice și germane, va fi inaugurat în curând complexul memorial Capul de Pod Șerpeni. Este simptomatic că acest memorial este consacrat în exclusivitate gloriei armatei sovietice, autoritățile, negăsind de cuviință să amintească și de ostașii germani căzuți și înmormântați în același mormânt comun cu ostașii sovietici pe aceeași bucată de pământ. Din punct de vedere moral, această atitudine discriminatorie față de osemintele celor decedați nu poate produce decât consternare. Din punct de vedere politic, această discriminare fără sens pe motive ideologice a celor dispăruți în neantul istoriei se transformă într-o probă incriminatorie la adresa unei guvernări care se pretinde civilizată și care declară la fiecare pas că integrarea europeană este o prioritate absolută a politicii sale externe.
Ați ascultat un punct de vedere semnat de istoricul Gheorghe Cojocaru de la Institutul de Istorie al Academiei de Științe de la Chișinău.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ultimatumul ca o romanță. Acesta este titlul articolului lui Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de mâine. Discursul de miercuri al președintelui Voronin ar fi putut să ne impresioneze dacă ar fi fost primul de acest fel, scrie Nicolae Negru. Mai nou e doar tonul conciliant în raport cu opoziția. El recunoaște în sfârșit dreptul opoziției de a critica și mai mult de a fi patriotică. În rest, există destule momente în care Voronin pare ca de obicei nesincer. Mai cu seamă atunci când își atribuie meritul de a fi reorganizat radio-televiziune de stat, când de fapt sunt eliminați de acolo jurnaliștii cei mai incomozi, dar și mai buni. Fraza cu regimul criminal de la Tiraspol pare cunoscută, remarcă Negru. Voronin a rostit-o o singură dată cu referire la Smirnov, ceea ce nu l-a împiedicat să parafeze memorandumul Cozac, pregătindu-se să-i strângă mâna și să bea cu Smirnov o cupă de șampanie. Rămâne de văzut dacă în toamnă Voronin nu-i va întinde iarăși mâna lui Smirnov. Nici problema identitară nu o rezolv prin decret sau concepție națională. Ca un vin nefermentat până la capăt, ea va continua să tulbure mințele stataliștilor care privesc cu ură în direcția României. Și modul lor de a percepe statalitatea Moldovei e o problemă, faptul că ei nu înțeleg că relația noastră cu România nu poate să fie mai slabă decât relația rusofonilor și rusofililor cu Rusia. Nu românizarea e o problemă pentru statul moldovenesc, ci moldovenizarea artificială după schemele staliniste, scrie Nicolae Negru. Tot în Jurnal de Chișinău de mâine puteți citi un interviu cu ziarista Lidia Bobână, care a rămas fără serviciu. În editorialul său din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, publicistul Viorel Mihail constată că și Occidentul practică uneori duble standarde. Un alt subiect care îl preocupă pe Viorel Mihail este privatizarea centralei electrice de la Cuciurgan, care acum solicită Moldovei să cumpere la un preț mai scump energie electrică. Comentând evenimentele de la televiziune, Viorel Mihail constată că, citez, două grupări se bat, în consecință are de pierdut televiziune, citat încheiat. Săptămâna inserează și câteva declarații, scrisori deschise ale blocului Moldova Democrată, privind evenimentele de la televiziune și situația școlilor cu predare în limba română din Transnistria. Iar publicistul Vsevolod Ciornei remarcă un lucru curios, acela că, pe de o parte, președintele Voronin critică vehement Tiraspolul, iar parlamentul este pasiv. Azi la Chișinău a apărut o nouă publicație, Ziarul de Gardă. Redactorul șef al proaspătului săptămânal, Aneta Grosu, ne oferă detalii.
A trecut jumătate de an de când o echipă de ziariști a plecat din motive politice de la ziarul Accente și iată astăzi, 29 iulie, tot într-o zi de joi, pe piața mediatică a Republicii Moldova este lansat săptămânalul independent de investigații, Ziarul de Gardă. Sperăm ca această publicație să apară în continuare în fiecare zi de joi, va avea și un supliment care se cheamă Mizerabili, în care vor fi inserate cele mai importante articole de investigații. Apropo, echipa își propune o ediție echidistantă, obiectivă, axată pe problemele societății, în special lupta cu corupția și elucidarea celor mai stringente flageluri și vicii ale puterii. Spuneam în editorialul de astăzi că la noi există infinit de mult loc pentru presă liberă, pentru studiouri libere de radio și televiziune, în special acum când zeci de ziariști buni de la radio și televiziune au rămas în afara acestor instituții doar pentru că încercau, chiar și în condițiile cenzurii, să spună adevărul. Ziarul de Gardă este prima și singura publicație din Republica Moldova care are, în calitate de fondatori, în exclusivitate membrii echipei redacționale.
A fost publicista Aneta Grosu de la Noul Săptămânal, Ziarul de Gardă, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, iată o știre de la Banca Mondială care a anunțat astăzi anularea unui credit de peste 6 milioane de dolari pentru Republica Moldova, după ce termenul limită pentru intrarea în vigoare a creditului a expirat la 27 iulie 2004. Banca Mondială regretă eșecul proiectului, deoarece, cităm, resursele oferite nu pot fi restabilite, iar situația creată poate avea urmări negative pentru viitorul suport al băncii pentru Moldova. Se arată în comunicatul Băncii Mondiale. Punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafin, vă mulțumesc!